galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda Galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa isniin bisha Abriil ee sanadka 2024-kana waa 2020. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda Galabta iyo wararka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda Galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi aanu la yeelanay wasiirka batroolka iyo macdanta ee Soomaaliya.
waxaa jira hay-ad kaleeto, shirkad kaleeto Liberty la yiraahdo oo Australia gaaska ka qoddo, oo iyadana aan la saxiixan heshiis bishii Maaj. Turkida weli b s lama aana saxiixan in wixii la fahmaa la rabaa. Turkida waxaan la saxiixanay waxay ahayd isafgarad laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka.
waxaa kaloon idin haynaa falanqayn ku saabsan xaaladda dhaqaale ee Mareykanka iyo saameynta sicir bararka.
maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rabo shaqa wa heli karaa Mareykanka. waxaa kaloo taa usii darsa dadka dhaqaalaha yacni saacaddii inta lagu shaqaalaysiiyo korbay ukaceysayo sanad ka dambeeya dhow saddexi sano lasoo dhaafay way koraysa, laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor ukacaya.
qodobadaas iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese warkii dunida. Katrina Lang oo ahayd wakiilka gaarka ah ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya ayaa soo gabagabayn doonta shaqadii Soomaaliya ay ka haysay marka la gaaro bisha May ee soo socota. Miss Lang oo sidoo kale ahayd madaxa howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee magiciisa loo soo gaabiyo UNISOM ayaa waxay tiri, waxaan si mug leh kalsooni ugu qabaa in Soomaaliya ay guulaysan doonto iyo in midowda Afrika iyo qaramada midoobay oo ay weheliyaan saaxiibadeenna caalamka ay sii wadi doonaan inay ka ciyaaraan door muhiim ah taageerada Soomaaliya ee jidka nabadda iyo xasiloonida. waxaa kaloo ay intaasi ku dartay, dhankayga Soomaaliya waa meel rajo iyo saaxiibtinimo, waana sii wadi doonaa taageerada iyo u doodista Soomaaliya meel kastoo aan joogo. Katrina Lang, wakiilka gaarka ah ee qaramada midoobe ee Soomaaliya, ayaa howlaheeda ay soo gabagaboobi doonaan 12-ka bisha May ee sanadkan. manaysan bixinin faahfaahin intaas ka badan oo ku saabsan dhammaadka waajibkeeda shaqo ee ay ka haysay dalka ku yaala bariga Afrika ee Soomaaliya iyo sababaha keenay inay soo gabagabayso. Ra-iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak ayaa isniinta maanta sheegay inuu bilaabayo in bilaha soo socda uu dadka magangelyo doonka ah u musaafurin doono dalka Rwanda, iyadoo qorshaha Sunak uu qeyb ka yahay sidii dadka kale ee dalkiisa iman lahaa looga niyad jabiyo. qorshahan ayaa muran dhaliyay. hadalka Sunak ayaa yimid saacado ka hor xilli baarlamaanka dalkaasi lagu wado inuu ansixiyo qeyb qorshaha ka mid ah. Sunak ayaa sheegay inay lagama maarmaan tahay in tirada badan ee magangelidoonka ah laga horjoogsado inay kasoo gudbaan kanaalka England ee dhinaca Faransiiska. hay-ad samafal oo lagu magacaabo Care for Clay oo caawisa dadka magangelyada raadinaya ayaa qorshahan ku tilmaantay mid aan shaqaynaynin oo arxandarro ah. hindisaha cusub ayaa ku qasbaya garsoorayaasha maxkamadda in dalka Rwanda ay u tixgeliyaan meel nabdoon oo dadkan la geyn karo, islamarkaana ay wasiirada awood u yeelan karaan inay helaan inay baalmari karaan qeyb ka mid ah sharciyada xuquuqda bini'aadamka ee caalamka iyo kuwa dalka Britain. Sunak oo warbaahinta la hadlay ayaa yiri, intaas bay ku dhan tahay, ka meermeer dambe ma jiri doono, dib u dhigis dambena ma jirto, isagoo intaa ku daray inuu arko dhowr duulimaad oo bil walba baxa marka la gaaro bilaha xagaaga. dalka UK ayaa doorashooyinka guud isu diyaarinaya dhammaadka sanadkan. xisbiga muxaafidka oo 14 sano soo xukumayay dalkaasi ayaa ballan qaaday hannaan socdaal oo adag kadib markii midowga yurub laga baxay, waxaana loo malaynayaa inay guuldarro iyo cadaadis xoog leh kala kulmaan xisbiga shaqaalaha ee mucaaradka. muslimiinta Iiraan ayaa isniinta maanta markii ugu horreysay sannado badan kadib u dhoofay dalka Sacuudiga si ay u soo gutaan acmaasha cimrada oo ku dhowaad 10 sano mar laga joogo ay ka mamnuucday Riyaad kadib markii khilaaf uu soo kala dhex galay labada dal. kooxdan oo qayb ka ah 5,720 xujay oo Teheraan ay u qorshaysay inay soo cimraystaan ayaa ah jamaacadii u horreysay ee Iiraaniyiin ah oo tegaya magaalada barakeysan ee Maka, waxayna maanta ka dhoofeen garoonka diyaaradaha Imaam Khomeini ee magaalada Teheraan, sida ay sheegtay warbaahinta IRNA ee dowladda Iiraan. safarkooda ayaa imaanaya kadib markii Tehraan iyo Riyaad ay sanadkii hore heshiis ku gaareen wadahadallo in muddo ah uu garwadeenka ahaa Shiinaha, kaasoo ujeedkiisu ahaa in dib loo soo celiyo xiriirkooda iyo dib u furista safaarahooda oo xirnaa in ka badan 9 sano. Sacuudiga oo ah dal ay ku badan yihiin dadka Sunniga iyo Iiraan oo Shiicada ay ku badan yihiin ayaa xiriirka isu jaray 2016 kadib markii safaaradda Sacuudiga ee Iiraan lagu weeraray intii ay socdeen mudaaharaadyo ka dhashay xukun dil ah oo Riyaad ay ku fulisay Namir al-Namer oo ahaa wadaad weyn oo Shiici ah. kadib heshiiskii ay gaareen labada dhinac, xujayda Iiraaniyiinta ayaa hore loogu ogolaaday inay dib ugu laabtaan gudashada acmaasha xajka sanadkii hore, laakiin cimrada ayaa mamnuuc ka ahayd ilaa iyo maanta. safiirka Sacuudiga u fadhiya Teheraan, Cabdulaahi bin Sacuud al-Anazi, ayaa maanta ku sugnaa garoonka diyaaradaha isaga iyo mas-uuliyiin badan oo Iiraan ah si ay u sagootiyaan kooxdii ugu horreysay ee cimrada tagaysa ee Iiraan ka socota. ugu dambeyntiina, madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa isniinta maanta ah booqasho rasmi ah ku tegay dalka ay dariska yihiin ee Ciraaq, taasoo ah booqashadiisii ugu horreysay muddo 13 sano ah uu halkaasi ku tago, iyadoo la filayo inay ka wada hadlaan arrimo ay ka mid yihiin ammaanka gobolka iyo wax soo saarka saliidda iyo kheyraadka biyaha. Erdogan ayaa Baqdaad kula kulmaya ra-iisul wasaaraha Ciraaq Maxamed Al-Suudaani iyo madaxweyne Cabdilatiif Rashiid ka hor inta uusan booqan mas-uuliyiinta magaalada Erbil ee caasimadda gobolka Kurdistan ee waqooyiga Ciraaq. Erdogan oo 13 sano kadib markii ugu horreysay tegay Ciraaq ayaa safarkiisa uu ku soo beegmayaa iyadoo ay kacsan tahay xiisadda gobolka oo cirka isku shareertay bilihii lasoo dhaafay, taasoo ay sii hurinayaan dagaalka Israa'iil iyo Xamaas ee marinka Gaza iyo weerarada u dhexeeya Israa'iil iyo Iiraan. ra-iisul wasaaraha Ciraaq Al-Suudaani ayaa sheegay in Baqdaad iyo Ankara ay wadaagaan taariikh, islamarkaana ay leeyihiin dano siyaasadeed iyo fursado isku mid ah, intii uu ku guda jiray booqasho uu dhowaan ku tegay Washington, isagoo intaa ku daray in amniga iyo biyaha ay yihiin ajendaha kulanka ay la leeyihiin madaxweyne Erdogan oo booqashadiisi dalkaasi ugu dambeysay sanadkii 2011. wadaagista kheyraadka biyaha ayaa ah qodobka ugu weyn ee ay ku murunsan yihiin labada dal, iyadoo Baqdaad ay aada u dhaleecaysay biyo-xireennada Turkiga uu ka dhisay wabiyada Tigris iyo Furaad oo ay wadaagaan, taasoo sii xumaysay dhibaatada biyola'aan ee Ciraaq. wadahadalladan ayaana la filayaa in arrimahaasi wax un lagaga gaaro. dhegeystayaal, warkeennii dunidana waa nageynta. halka dwarkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. galab wanaagsan markale dhegeystayaal. aan ku bilownay guddiga doorashooyinka ee Somaliland ayaa maanta ku dhawaaqay liiska rasmiga ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee asxaabta qaranka. tirada guud ee codbixiyaasha guddiga ay soo saareen ayaa ka badan 1,200,000 oo qof. warkan waxaa hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakulle.
guddiga doorashooyinka Somaliland ayaa maanta si rasmiya ugu dhawaaqay liiska kama dambaysta ah ee codbixiyaasha doorashada madaxtooyada iyo doorashada tooska ah ee xisbiyada qaranka ee bisha Noofambar 13-keeda 2024 u qoondaysan in ay qabsoonto. Haddii aynu isdul taagno gobollada Soomaaliland gobol walba tirada guud ee guddiga doorashooyinka Soomaaliland codbixiyeyaasha rasmiga ah ee liiska maanta ay ku dhawaaqeen, gobolka Awdal waxaa u diiwaan gashan 181,801 codbixiye, gobolka Maroodi Jeex waxaa u diiwaan gashan 479,734 codbixiye, halka gobolka Saaxiilna ay u diiwaan gashan yihiin 290,602 codbixiye. Gobolka Togdheer waxaa u diiwaan gashan 206,279 codbixiye, gobolka Sool waxaa u diiwaan gashan 89,916 codbixiye, gobolka Sanaagna waxaa u diiwaan gashan 119,648 codbixiye. Tirada guud ee codbixiyeyaasha doorashooyinka Soomaaliland ee soo socda ayaa waxa ay dhan tahay 1,272,048 codbixiye, kuwaasi oo si rasmiya u noqonaya liiska rasmiga ah ee codbixiyeyaasha ka qaybgeli doona doorashooyinka Soomaaliland ee bisha 13-keeda u qoondaysan ama loo cayimay inay qabsoonto sanadkan 2024. Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Doon wadda shixnad ganacsiya ayaa markii ugu horreysay muddo sanada ah ku soo xiratay dekedda magaalada Baraawe ee caasimadda maamulka Koonfur Galbeed. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyaheenna Mukhtar Maxamed Catoosh.
Doontan oo u raranayd ganacsato Soomaaliyeed ayaa maanta waxay ku soo xiratay dekedda Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed Soomaaliya. Waxay waday doontan raashin iyo badeecooyin kala duwan oo ay lahaayeen ganacsada magaalada Baraawe. Waddanka iskutaga Imaaraadka Carabta ayay ka soo sharaacatay doontan, waxayna dekedda Baraawe u soo socotay muddo 5 maalin ah, sida uu sheegay wasiirka dekedaha maamulka Koonfur Galbeed Cali Sheekh Cabdullaahi Cali Afgooye.
Runtii maanta waxay noo ahayd maalin oo nagu cusub oo dadka degan Baraawe iyo Koonfur Galbeedba, sababtoo ah doontan weligeeda doon la arkay ma aha. Waxay waday alaab aada u fara badan oo ay leeyihiin ganacsada Soomaaliyeed.
Muhiimad marka intee la eg ayay bulshadu Baraawe u leedahay in markab ama doon ganacsi ay ku soo xirato dekedda?
Dadweynaha Baraawe waxay u malaynayeen inay banaanbax sameynayeen, waayo dadka meesha isugu yimid oo aada u faraxsanaa, waxayna aada ugu faraxsanaayeen doontan weyn oo aan weligooda arkin oo alaab aada u fara badan wado, oo inkastoo weli alaabta aan bilaabanin in lasoo dejiyo. Kulay alaabta markii lasoo dejiyo ay ogaan doonaan, sababtoo ah ganacsiga si loogu maarmo ganacsiga ay dibadda maraan meelaha kale dekedaha kale ay kusoo degi lahaayeen Koonfur Galbeed si ay ugu maaranto insha allah, sababtoo ah annaga waxaa go-aankeena ah inaan mar dhow ka howlgalno dekedda Baraawe dhismaheeda. Marka arrintana waxay noo fursad noo siisay in aan alaab laga dhisi doono dekedda Baraawe inaan dibadda laga keeni kori doonin, oo toos ay manaa markay kasoo baxda ama Hindiya ama Jarmalka ay kasoo baxda ama Dubai ay kasoo baxdo, si toos ay ugu soo xiran doonto dekedda Baraawe. Runtii waxay noo tahay waa horumar oo aan ku faani karno. Arrintaasina waxaa aad noogula shaqeeyey ganacsatada Soomaaliyeed oo garab weynna ka siiyey ganacsatada, khaasatan ganacsatada degan Koonfur Galbeed iyo Baraawe.
Marka goormay ugu dambeysay dekedda Baraawe doon ama markab ay ku soo xirato?
Waqtigii dowladdii hore, dowladdii kacaanka, dowladdii Siyaad Bare ugu dambeysay, ilaa hadda wax doon oo yaryar oo meelaha kasoo baxay iyo wax yar qaadayo oo adiga maragtii qudaar iyo waxaas qaadayo meelahan kasoo baxay oo lokal ah maahane, doon dibadda ka timid oo Dubai kasoo shiraacatay oo ilaa Baraawe soo istaagto waa tii ugu horreysay oo hadda aan ognahay. Ama kale dadka weynaha ay noo sheegayaan, waayo waxaa ka dareemi kartaa dadka farxadda sida bannaanka ay usoo baxeen ay maanta u imaadeen dekedda, oyna ugu faraxsanaayeen, oyna nin kastana uu lahaa markaan alaab dalbanayno, markaan wixii ka dambeeyo toos ayay noogu imaan doontaa, sidee doontan kusoo hesheen, sidee programkan ku sameysan. Annagana programkeena ma aheen alaab inaan keeno keliya, programkeena waxaa ugu weyn waa dekedaas inaan dhisnaa, si aan dekeda u dhisi lahayna inaan marka hore aan tusaale sameynaa ama barow sameynaa. Doontan waxay noo tahay wax oo annaga koonfur galbeed haddaan nahay maalin cusub oo noo dhalatay.
Waa gartay xilligan marka dekeda baraawo ma u diyaarsan tahay inay howl gasho?
Of course waa u diyaarsanahay, waa u diyaarsan tahay, waayo doontan marka alaabta kasoo degta ayay soomaalida meel kastoo joogaan ay ogaan doonaan in dowla inay baraawe dekedeeda alaab kasoo degi karto oona la isku aamini karo oo markaasay ogaan doonaan, sababtoo ah doontan ma aha doon yar oo maragtay oo adiga intaas oo container wado. Doontan waxaa saaran boqolaal container saaran marka waxayna tusaale u tahay annagana aan ku faani karnaa ganacsatada Soomaaliyeed khaasatan kuwa koonfur galbeed waxay u noqon doontaa meel ay ku faani doonaan ooyna badeecadooda kusoo degsan doonaan.
Dekeda Baraawo waxa ay ka mid tahay dekedaha dalka Soomaaliya ee muddo sannado aan howlgelin ama gaabis ahaa shaqadooda. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.
Warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysa, wasiirka tamarta ee Turkiga Albaslan Baraktar ayaa sheegtay todobaadkan in Turkiga uu sanadka 2025 bilaabi doono qodista shidaalka Soomaaliya. Haddaba wararka ku saabsan qodista shidaalka iyo heshiisyadii u dambeeyey ee dowladda ay gashay ayaa Haaruun Macruuf uu ka wareystay wasiirka batroolka iyo kheyraadka macdanta Cabdirasaaq Cumar Maxamed.
Waa maadsan tahay sax waaye, bishii March todobadeedii ayaa heshiis intergovernmental agreement ah ama isafgarad ah ama MOU ah sidii la rabaa sida kale haddii loo dhigo ayaan la galnay dowladda Turkida. Heshiiskaas waxyaabaha uu qoray kolleyto waa horeyna faallaba uga bixiyo ah inay yacni gacan laga siiyaan arrimaha shidaalka ama ha noqoto baaritaan surveyga ama seismicka ha noqdo ama ha noqdo datada sida loo process gareeyo ama ha noqdo maxaa laha soo saaritaankii qodaalka sidii loo qoditaankiisii iyo soo saaridiisii intaba ha ahaato iyo weliba research ha noqoto intaba yacni inay gacan naga siiyaan oo ay naga kaalmeeyaan maadaama Turkida ay yihiin wadan leh capacity-ga ay yani anaga aanan haysanin oo ay badda Black Sea-ga already ay hadda ka qodeen gaas ay ka soo saareen ay leeyihiin maraakiib qoditaanka sameysa iyo kuwa 3D seismic iyo 2D-ga labadaba sameeya waxyaabahaas inay naga kaalmeeyaan oo ay yani ama technical assistant ha ahaato waxyaabahaas uu heshiiska inahaas ayuu ku saabsanaa. Waxa kale oo heshiiska asagana dhinac ka ahaa oo ay weydiisteen oo ah in deytada aan hayno oo Ingiriiska London loo taalo oo shirkad TGS la yiraahdo ay gacanta ku hayso ay iibiso datada normal waa la iibiyaa inay ayadana deytadii access ay u helaan maadaama heshiis laba dowladood ay wada galeen ay ahaydna yacni loo sahlo loo fududeeyo in yani wax fii ahna aan laga qaadin laakiin access ay siiyaan deytada ayadana waa arrintaas waa guda galnay heshiiskuna ilaa golaha wasiirada inaan geyno aan ka ansixino oo diplomatic journalkii caadiga ahaa la marsiiyo ayuu u baahnaa intina waa marsiinay marka heshiiska noocaasuu ahaa kolleyto waa wixii kaleeto oo intaas ka baxsan kolleyto waa ka jawaabi doonaa laakiin bishii March heshiiskan galay noocaas uu ahaa.
Marka qodistu bishee bay bilaabanaysaa, ma la cayimay halkee bay ka bilaabanaysaa?
Waxa waaye ayaga maadaama deytada access aan u siina hadda ayaga ayaa horta heshiis kaleeto waxaa jiri doono heshiiskan heshiis MOU ahaa heshiiska saxda ah oo production sharing agreementiga sida wax loo wada wadaagayo ama heshiiska wax wadaaga oo PSL la yiraahdo gadaal baa laga saxiixi doonaa. Annaga hadda blockska ay rabaan weli nooma aysan sheegin oo ma aysan bixin xirmooyinkaas ayaan danaynaynaa oo aan rabnaa inaan heshiis nagula galo. Laakiin waxaa muuqata dee wasiirka markuu hadlay inay yani deytaday wixii markay arkeen inay go-aan ka gaareen ayagay ogyihiin blockska ay rabaan inay qodaan, laakiin annaga xaqiiqdaas iyo yani blogyada ay rabaan nooca ay yihiin aysan weli nala wadaagin oo ay noo imaan doonaan marka heshiiska PSA-ga la saxiixayo. Oo markaasaan sheegi karaa, ayaan dhihi karaa blockskaas ayaan siinay. Dabcan hadda blockska ay rabaan blockska oo 2D sizing hore loo sameeyey waayo, waxa keliya u baahan yihiin waxa waaye waqti yar inay 3D sizing ay ku sameeyaan kadibna drillingka ay sameeyaan. Marka su-aashaada marka ahayd yani blockska waa sidaas oo BSA-ga markay nala siixanayaan ayaan ogaanaynaa meesha ay saaran yihiin blockskaas.
Waa garta. Sidoo kale warbaahinta Turkigu sidee ka soo xiganaysa wuxuu leeyahay waxaa jirta meel ka mid a badda Soomaaliya oo aan ku tuhmayno kayd shidaal, marka waa halkee meeshaasi?
Wallaahi dee Soomaaliya waa la socotaa 2014-kii iyo 2015-kii labadaba waxaa la sameeyey 2D seismic oo kasoo bilaabanayso Jubbaland ilaa iyo Hobyo. Laba kambani oo kala gedisana sameeyey, midna waxaa sameysay kambanigi Soma Oil dhihi jira sameeyey ugu horreeyey, kadibna waxaa sameeyey kambani Spectrum la yiraahdo oo markii dambe ay la wareegtay hay-adda shirkadan la yiraahdo TGS. Deetooyinkaasna waa la process gareeyey oo waa la turjumay. Marka deetooyinkaas de waxay sheegayaan batrol aada u fara badan iyo gaasba inuu intaas ay ku wada jiraan maamul goboleedyadaas oo dhan oo aada u fara badan runtii, oo meelaha qaarkood sida galmudug oo kaleeta haddii tusaale kusoo qaato keliga lagu qiyaasay maxaa la yiraahdaa, waxaa sheegayana waxaa waa geological structure-ka oo meesha markay fiiriyeen oo kaleeto inay batroolkana waxa hayo wax la yiraahdo rock source ama yani ayuu ka hoos jiraa, oo sababta loo duleelinayo waxa waaye xoggaasaa la duleeliyaa. Marka rock source-ka structure-ka rock source-ka galmudug ku jiro kaleeto inuu la mid ahaa mid hadda ka hor Chevron ay ka heshay 1979-kii waddankan Kazakhstan ay ka heshay oo 10 billion barrels laga soo saaray, iyo rock source-ka galmudug laga helay inay isleeyihiin, weliba midka galmudug laga helay oo afar mar uu ku jibaarmo size-ka oo rock source-ka laga helay Kazakhstan ay Chevron ka heshay 1979-kii. Marka ilaa 40 billion oo barrel ilaa 50 billion oo barrel ayaa estimate-ka oo deytooyinka ay process gareeyeen weliba kambaniya kala gedisan ayay tilmaamaysaa. Sidaasi lamida South Wasi iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland ayagana rock source kaleeto oo sidaasoo kaleeto lagu tuhmaayo inay yani ay ku jiraan ay ku jiraan petrol iyo gas ayaa ku badan weliba dhanka south-ka markaa aadid South-keeda markaa sii aado waxaa ku badan gaaska. Laakiin ilaa discovery la sameeyo oo drillingka la sameeyo dee prospectiga saxda ah oo gaaska intuu leeg yahay lama ogaan karo.
Waaye hay-ado kale ama shirkado kale ama wadamo kale oo hadda lala saxiixday iyagana inay shidaal baadhaan miyay jiraan oo aan ahayn Turkiga iyo shirkada Coastline Explorations?
Ha, waxaa jira hay-ad kaleeto shirkad kaleeto oo Liberty la yiraahdo oo Australia gaaska ka qodo oo ayadana aan la saxiixan heshiis bishii March. Marka laga reebo labadaas, Turkida weli BSA lama aana saxiixan in wixii la fahmaa la rabaa. Turkida waxaan la saxiixanay waxay ahayd isafgarad laba dowladood ah inay iska kaalmeeyaan dhanka shidaalka. laakiin wax soo saarkii heshiiskii lagu gelin lahaa weli ma aanan la gelin. Marka labada shirkad oo keliya waa Coastline iyo Liberty, labadaas keliya ilaa hadda wax B S L la yiraahdo ama production sharing agreement heshiis ah aan la galnay.
Marka petroleum Liberty Petroleum maxaa lagula heshiiyey heshiiska qaybsiga wax soo saarku sidee loo kala qaadanayaa, imise xidhmaa loo saxay?
Waxaa loo saxay saddex xirmo, mid oo galbeed ku yaalo, mid South Rusi ah iyo mid oo Jubbaland ah. Saddex xirmo heshiiskana wuxuu ahaa Liberty muddo ayay yani soo socday, oo waxaa kasoo shaqeynayay Somali Petroleum. Hay-adda Somali Petroleum Authority ayay horey waqtigii Coastline loo saxiixay in loo saxiixay ahayd. Marka hadda markii ay bishii Maaj hadda ahayd ayaan la saxiixanay iyagana. Heshiiska Timeska lagula heshiiyey waa Times runtii oo attractive ah, Soomaaliyana u fiican, dee waafaqsan maxaa la dhahaa shuruucda taxationka waddankan, waafaqsan PSA moralka ay IMCC ay ansixisay 2021-kii. Sababto heshiis markaa gelaysa, heshiisku waa inuu waafaqsan yahay moralka production sharing moral agreement, moralka la ansixiyey. Waxa uu tilmaamayo Tamisku tilmaamaya hadday yihiin royaltiga laga qaadayo inuu 5% yahay, waa inuu 5% noqdaa. Maxaa la yiraahdaa rentalka oo yani per square kilometerka inta uu yahay. Marka fiirisad yani waa very attractive. Waxyaabaha qaarkoodna waa waxyaaba oo legislated oo sharci ah oo aadan ka gudbi dhanka oo financiga oo kale, taxationka iyo markay yimaadaan income taxka laga qaaday waa inay 30% ay noqoto, royaltiga waa inuu 5 noqdaa. Waxaa tilmaamaya sharciga wax soo saarka khayraadka dhulka hoostiisa oo la ansixiyo ayaa tilmaamaya 2022-gi ayaa tilmaamayo
faa'iidadana si loo qaybsanayo
income taxka, asaa tilmaamaya. Marka waxyaabahaas waa legislative. Waxyaabaha kale to negotiationka ahna hay-ad EPS Somali Petroleum Authority ayaa heshiiskaas negotiationka soo gashay. Anigana saxiix asaan lahay waa saxiixay de markaan fiiriyey timeskii inay compliance ay ku yihiin PSA moralkii, saasaan u saxiixay.
Faa'iidada si loo qaybsanayo,
faa'iidada de horta waxay laba nooc waaye. Faa'iidada waa la socotaayo de shirkadii cost bay gelaysaa. Waxaa jira wax la yiraahdo cost recovery. Cost recovery-ga markay soo dhamaysto, cost recovery-ga uu dhamaado ama laba sano ku dhamaado ama saddex sano ku dhamaado, kadib faa'iidada waxaa loo qaybsanayaa 50-50 loo qaybsanayaa. Waa sida heshiiskii horena ku qornayd waaye.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka batroolka iyo khayraadka macdanta ee Soomaaliya, Cabdirasaaq Cumar Maxamed, oo u warramayey wariyaha V O A da Haaruun Macruuf. Wareysigan qaybo kale oo ka mid ah ayaad ku dhageysan doontaan idaacaddeena fiidnimo. Khubarada dhaqaalaha ayaa sheegaya in dhaqaalaha Mareykanka uu hadda si wanaagsan u korayo marka la barbar dhigo sanadihii lasoo dhaafay ee xanuunka COVID-19 uu saameyn aan wanaagsanayn ku yeeshay. Haddaba caafimaadka dhaqaalaha guud ee Mareykanka iyo kuwa gobollada kala duwan ee dalkan ayaa wariyaha V O A-da Maxamed Cabdi Sandheere uu ka wareystay Dr. Xareed Maax oo ka howlgala Wasaaradda Shaqada iyo Horumarinta Dhaqaalaha ee gobolka Minnesota.
Waa mahadsan tahay walaalkiis. Dhaqaalaha guud Mareykanku dhinaca kobaca iyo shaqada markii laga fiiriyo aad buu u fiican yahay. Markii xataa weliba la barbardhigo dalalka uu dhaqaalahoodu sareeyo oo G7-ka loo yaqaano kale, Mareykanku wuxuu yahay dalka ugu horeeya markay noqoto had saddexdii biloodba waxay dowladdu xisaabisaa dadka shaqada helay. Mareykanka markii la fiiriyo aad bay u kobcaysay dhowrkii sano lasoo dhaafay markii weliba laga soo baxay COVID-kii waqtigii markii laga soo baxay. Dhinacaas waa aad buu uga fiican yahay. Maanta waxaa la dhihi karaa qofkii shaqa rabo shaqo wuxuu heli karaa Mareykanka. Waxaa kaloo taa usii darsa dadka dhaqaalaha yacni saacaddii inta lagu shaqaaleysiyo korbay isku kaceysayo sanad kadambe saddex sano la soo dhaafay markii isku celcelin la fiiriyo way koraysay. Laakiin taa waxaa barbar socda sicir barar ayaa ka jira Mareykanka oo alaabihii maciishadii ay qiimaheedii kor u kacaya. Soo marar badan waxaad moodataa inay culays ka timaado oo ay dadka culays ku hayso, inkastoo laga yaabo dhinacii shaqadoodii inay fiican tahay, haddana wixii ka aadaayo kala cuntadii ama kiradii ama waxyaabahaas oo dhan kor bay u kaceen. Soo taas ayada ruuxeeda culays ay leedahay. Waxaa kaloo culays leh waxa loo yaqaano bangiga dhexe wuxuu sameeyey, wuxuu kor u qaaday, waxaa lacagaha lagu kala bedesho loo yaqaano interestiga oo loo yaqaano ayuu kor u qaaday. Haddaa rabto hadda inaad kaar oo bangi inta kasoo deysato lacag diina aada isticmaasho kale, taa marka wax bishii lagu dulsaarkaas ayaa kor kacay. Mareykankuna waa dal ku dhisan dhaqaale ahaan lacagaha diinta, dad badan oo muhaliyiin deyn gurigii ama deyn ay gaari kusoo qaataa mukhtaar ruuxeeda kor u kacday. Taas markii la fiiriyo halkaa weeye oo halkaas u maraya.
Waan gartay. Haddaynu gobollada u nimaadno, gobolkee ugu dhaqaale wanaagsan gobollada kontonka ah ee dalka Mareykanka?
Horta dhaqaale wanaag markii loo fiiriyo waxaa laga yaabaa mararka qaar muhiimka markii loo fiiriyo gobolkee ugu muhiimsan dhaqaale ahaan oo dhinaca laga fiiriyo wax soo saarka ugu badan, waxaa laga yaabaa inaysan ahayn gobolka ugu wanaagsan dhaqaale ahaan markii la fiiriyo dadka ku dhexno. Tusaale ahaan Mareykanka, California kore waa dhaqaalaha ugu weyn waayo Mareykanka, oo 115 dhaqaalaha Mareykanka California waayo. Soo gobollada ugu waaweyn Texas oo kale ku xigta New York, dalalkaas gobollada waxa waaye dhaqaalaha qeybta u weyn ka jirto oo markii Mareykanka la fiiriyo gobol gobol. Laakiin haddii loo fiirinayo si guud, waxaa laga yaabaa gobol yar oo dhaqaalaha Mareykanka markii loo fiiriyo wax yar ka inuu markii laga fiiriyo dadku nolosha dadka say tahay wax soo saarka gobolka dhexdiisa dadku intay lacag samayn karaan dhaqaalaha qeybihiisa kala duwan. Soo mar qaar waxaa laga yaabaa kala tusaale ahaan gobol qaar ay dhaqaalihiisu ku xiran yihiin hal meel inay ku xiran yihiin, ama ha ahaato dalxiis ama beeraha ahaato inay ku xiran dalka. Laakiin gobollada intaba dhaqaaluhu fiican waa gobollada waxyaaba kala duwan leh oo qofkii warshadii wax soo saarka dhaqaala shaqo ka heli karo, hadday noqoto maalii tukaamadii shaqo ka heli karo, hadday noqoto dowladdii shaqo ka heli karo. Soo gobollada ugu fiican oo kale gobollada noocaasa waaye. Soo hadda tusaale ahaan oo kale waxaa ku sii karaa oo kale gobolka hadda aan degano Minnesota kale, waxaa la dhihi karaa dhaqaale ahaan intuu soo galo uu kusoo kordhiyo haddii loo fiiri dhaqaale ahaan inuu 100% intuu ka yahay Mareykanka, inuusan wax weyn ka ahoo gobolka 20-aad ka yahay. Laakiin markii loo fiiriyo shaqsiyan amakii dadka loo fiiriyo meesha degan, qof wax soo saarka shaqsi loo fiiriyo, waxa waaye waa gobolo ugu fiican buu ku jiraa xagga yacni kaabayaasha dhaqaalaha ama jidadka ama waxaas gobolo ugu fiican buu ku jiraa. Dhaqaalaha kala duwan oo marka la yiraahdo yacni isku oo hadda qiimo kale, ama haato warshado, ama haato dhinaca teknolojiyada, ama caafimaadka ahaato, yacni waxa waaye waa gobol dhaqaalihiisa uu aad u sal ballaaran yahay. Laakiin haddii tawilo ayada loo fiirinaa gobolada ku wareegsan sida oo ku dar gobolada meeshan hadday ku yaaliin, waa gobolada beeraleyda waaye, dad badan soo beerana wuu leeyahay. Soo waxaa yaabaha oo gobolkan oo kale kas gooni uga saaraya gobolada ku wareegsan waxa weeye inuu yahay gobol dhaqaalihiisu la tartamayo gobolada ku yaala dhinaca xeebaad ku yaalo waaweyn la tartamayo.
Waan garta hadda Minnesota kala soo qaaday. Markaad eegto gargaarka dowladdu ay siiso dadka saboolka ah, waxa ay dadku u yaqaaniin cayda ilaahay cayd nagama dhige, waa gobolada aadka ugu gacanta furan. Marka dadka qaar ba aaminsan cimiladeeda darteed iyo xaaladda maaragtay qabowga daran ee jira dartii in dowladda federaalka ahi ay gargaar dheeraada siiso, marka arrintaa maxaa ka jira?
Arrintaas sina waa sax, sina qalad. Dowladdu lacag dheeraada ma siiso oo gobolada, gobolkan wuxuu kamid yahay gobolada markay noqoto canshuurta ay bixiyaan, lacagta canshuurta ay dowladda dhex ka qaado iyo mida usoo noqota mida usoo noqota yarta. Soo waxaa la dhihi waa gobol lacagta uu dowladda siiyo ay badan tahaba markii loo firiyo waxa soo gala. Marka ma jirto lacag gooni oo dowladdu ay siiso gobolkan. Inta badan waxay taa ku xiran tahay, waxaa laga yaabaa inay ku xiran tahay baahida soo waxyaabaha ah dhinaca dowladda sare, dowladda dhexe uga qalmaysid waxyaaba saboolnimada gobolka ka jirta iyo waxaas. Waxaa laga yaabaa gobolada hadda koonfurta ku yaala oo kale sida Mississippi inay yihiin gobolada ugu dhinaca badan hela waxa soo gala ay ka badan yihiin waxay dowladda kusoo dowladda dhex canshuurahaan uga qaadato. Marka taa ma jirto. Laakiin inta badan waxyaabaha safety netka loo yaqaan ama dadku heli karaan maato dhinaca guryo jaban oo dowladdu taageerayso, ama ha ahaato dalka la yiraahdo dowladda gobolka oo waxyaaba badan ku kabaysa, yacni gobolkan waa gobol aad runtii ugu maaragtay furfuran taana inta badan xisbiyada ku xiran tahay Minnesota sida aqaan waxa weeye gobol oo dimuqraatig inta badan maamulo marka taas way keentaa inay aad u kabacdo laakiin ma umaleynayo soo jiidashada tusaale ahaan Soomaalida kale ay gobolkan deganta inay tahay un ciir baan doonanayna waxa soo jiidata waxa weeye gobol wuxuu ahaa sagaashabeed markii dadku inta imaanay u fududeed inay haddana weli ilaa xad weli saa sax tahay shaqooyin kala duwan oo luqadda lagu xujeynayna inay ka jirto marka oo hadday noqoto warshadaha laga shaqeynayo halka marka dad badan taaba soo jiido sababtoo ah haddii la fiirinayo gobol un waxyaabaha dadku u qalmaan hoose keliya oo la raadinayo gobol kale waa la heli karaa laakiin waxay ay gobolkan isagoo taana jirto haddana si deeq qofkii inuu ka heli karo fursad badan shaqooyino kala duwan
waan gartay waxaad soo qaaday in goboladu ay lacag siiyaan dowladda dhexe haddii gobolkaas uu sabool yahay wax ku soo celiso marka bal tusaalayaalna si gobolada iyagu cashuurta ay siiyaan dowladda dhexe mooye ka badan ay dowladdu inta in ka badan ay dowladdu ku soo celiso ay ku kabto
taa haddan aan dib uu noqdo gobollo ma jiraan lacag ay dowladda inta soo qaadan siiyaan waa inta badan waxay ku xiran tahay cashuur soo tusaale ahaan anugu waa shaqeeya cashuurta laga jiro laba wey soo gobollada qaar waxay leeyihin wax la yihaahdo cashuur laga jiro qofka shaqeeya gobollo qaarna ma laha laakiin dowladda dhexe markii la fiiriyo federal government cashuurta laga jiraya haddaa shaqeyso waa cashuur waxa waaye waxay ku xiran tahay waxa la yihaa progressive taxes weye markii la fiirinayo dadka shaqsiya kambaniyada ama marka shaqsiyaadka la fiirinayo tusaale ahaan soo lacagtaad samayso waxaa laga yaaba in laa toban kun oo reer inta balgu cashuuraya tobanka ku-xiga intaa balgu cashuuraya ilaa kor usii kacdo laga yaabo soddon iyo xoogaa in laga qaado qeybta u sareysa lacagta marka taa waxay ku xiran tahay dhaqaalaha iyo dadka gobolkaa jooga lacagtay sameeyaan hadduu gobolka gobol faqiiraya marka gobolada kala barbardhigo lacagta cashuurta laga dowladda dhexe ka helay waa yarta laakiin waxaa laga yaaba faqiirnimadaas waxay keena maadaama gobolka dadka saboolka ku nool oo waxa poveryga wax loo yaqaano oo levelka dowladdu hadday u xisaabidaa jirto waxa leeyaa okay familki saddex qofood ah hadday intaa ka yar sameeyaan tusaale ahaan lasii labaatan shan kun waxsaas hadday ka sameeyaan waxay ka hooseeyaan saboolnimada meesha hoosee gelayaan marka taa waxay keenaysaa in waxyaabaan u qalmaan ma garad oo taa halka kasoo gasho soo ma ahan waa wax ku xisaaban qaacido dhisano oo waxa weeye wax lagu helo ee ma jirta qolo gooniyo ama dowladda wax badan siinaysa ama wax ka qadan lakin qaacido weeye qaacidadan waxa weeye gobolka hadduu yahay gobol kambaniyaal waaweyn ku yaaliin dadka jooga lacag fiican sameeyaan tusaale ahaan hadda minnesota soo qaadatid ama gobolada lamidkaa soo qaadatid waxaa laga yaabaa inay yihiin gobollo dad dhinaca technologyda iyo wax soo saarkiisoo dadka shaqeeya dad badan oo lacag badan sameeyaa jiraan dadka taa macnihi waxa weye canshuur badan baa laga qaadayaa dadka marka halkaabay ka imaanay lacagta badan oo say u xisaabiyaan marka waxay fiireen waxay dhahaan tusaale ahaan haddaad fiirso mississippi gobolada ugu sabolsan ku jirtaa haddaa fiir waxa laga yaabaa halkii dollar oo dowladda siiyaan iyo dollar iyo lixdan haraan tusaale ahaan marka saasaa loo xisaabiya ama haddaad barbar dhigtid lasay massachusetts oo minnesota waxaa laga yaabaa waxyaabaha oo halkii dollar ay dowladda siiyaan inay lixdan senti usoo noqoto an tan hadda waa cabiraad guud yani numberka caadiga hadda rekordka meel laga cabiraad guud weye soo saasay u shaqeysaa
waan gartay marka si guud haddaan eegno tartan baa ka jira caalamka dhaqaaluhu mar kor buu kacaa kor buu hoos buu dhacaa hadda wadamada shiinaha iyo kaladoodu barbardhigtid maraykanka intay isu jiraan
horta shiinaha iyo maraykanka dhaqaaluhoodu horta waxay ku kala xiran yihiin qolo waxa dhaqaalaha markii laga hadlayo waxaa la fiiriyaa qolo walba maxay inay soo saarto u fududahay ama yani inay soo saarto ay uga horumarsan tahay uga tartami kartaa dalalka kale shiinaha inta badan waxyaabaha uu kula tartamay adduunka weye waxaa u fudud maadaama shaqaaluhu uu raqiis yahay oo dad fududtahay oo waxa lagu shaqaalaysa koobanta inay waxyaabahan alaabtan consumer goods waxa loo yaa la isticmaalo haddaad maanta dukaan maraykan ka tagto alaabaha yar kaa yaal inta badan china ka imaanaya chinu taaba ugu horeeya maraykanka oo waxyaabaha la isticmaalayo oo guryaha laga isticmaalo oo lasoo gato yararka oo dhan isagaa soo saaray laakiin hadday noqoto maanta tusaale ahaan diyaaradayaa soo saaray ama technologiyada waaweyn yaa soo saaro kale oo aada u sareeya oo inta badan u baahan aqoon xagga aqoon soo jireynaheed oo xagga maaragtay maskaxda ah maraykanku ayaa taa kor ku horeeya taa waa midda guud markii la fiirinayo maxay dalalku ku tartamaan qolada waxba u raqiisan inay soo saarto so marak china waxaa laga yaaba inay u raqiisan tahay lagama yaaba waaba taaba u raqiisan tahay waxyaabahan dadku isticmaalaan malin walba
bagaashka
ha bagaashka
Mareykanka ay u saartay waxyaaba capital goods waxa la yiraahdo qayb macnaheedu ma aha in loo soo saarin laakiin Mareykanka inay taa u fuugta laakiin guud ahaan markii loo fiiriyo xilli pandemic ka bacday oo kale China waa dawlad dhexe oo awood leh oo dhaqaalaha iyadu aad faraha ugu jirta oo wax dhisayso wax gelinayso soo China China kobaca marka la fiirinayo dhaqaalaha yacni last 30 years sultan ka soo soo dhaafay waxa laga yaabaa inuu 10% uu korayo sanad walba Mareykanku saas maaha Mareykanka koritaankiisu aad buu u kooban yahay haddii 3% uu koro waa la farxaaba soo saa China hadii la fiir aad buu soo korayo aad buu koritaankiisu zaid u ahay laakiin hadda wixii pandemic ama hadda covidkii ka dambeeyey China dhibaato weyn baa haysata dhinaca dhaqaalaha oo maaragtay aad buu dhaqaaluhu maaragtay uu cariir u galay China Mareykanku waa dalalka kooban oo markii la fiiriyo xilligi hadda laga soo baxay cudurkan laga soo baxay waa dalal kooban waxa waa dhaqaalihiiba uu aad u kobcayo oo maaragtay uu zaid yahay oo shaqooyin ku fiican yihiin maaragtay dadkii xataa waxyaabaha waxa la fiiriyaa bishii dhaqaalaha soo galo kale qofka ama wageska waxa la yaqaano soo galo kale in ay korayaan 500 oo sidii hore markii loo fiiriyo ay korayaan oo hadda maanta fiiriso isku celcelis wiigii gobolka ahaana dafis oo iskuul celis weegii waxa laga yaabaa in la yiraahdo waxa soo gala waxa waayo $2,000 weeye tusaale ahaan markii la fiiriyo average waxa loo yaqaan waxa laga taa inay kor u kaciisay weeg sanad walba hadda 2-3 sano soo barbardhig taa marka hadda dalalka ma ingiriiska ama canada hadda fiirisid run ahaantii maraykanku aad buu xataa jayna barbardhigtid dhaqaalaha maraykanka caafimaadkiisu 3 bilood soo dhaaf waxa la dhihi karaa meel kor ugu jira
kaasi wuxuu ahaa Dr. Xareed Maax oo ka tirsan wasaaradda shaqada iyo horumarinta dhaqaalaha ee gobolka Minnesota wuxuu warramayay wariyaha VOA da Maxamed Cabdi Sandheere haddana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban Seenab Abukar oo Muqdisho joogta ayaa inoo haysa
kulanti waxaan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Hamza Cabdi Barre ayaa horantii bishan isku shandheyn kooban ku sameeyay kuraasta qaar ka mid ah golaha wasiirada waa markii labaad oo isbeddel isku shandheyn uu ku sameeyo ra'iisul wasaaraha xukuumadiisa tan iyo intii uu yimid xafiiska haddaba isbeddelka isku shandheynta lagu sameeyo wasiirada ma mid u wanaagsan ba shaqada dawladda ee sidii ay ku socon lahayd mise waa mid curyaaminaysa hawsha dawladda waa mowduuca ay doodeena ku saabsan tahay waxaa doodayga la qayb galaya Faara Xasan oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed iyo abukaate Xasan Asmara oo sharciiga bartay waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Faara Xasan
runtii anigu shakhsiyan waxaan qabaa waa mid loo baahan yahay in dawladda isbeddel lagu suubiyo ama la dhameystiro meelaha bannaan oo wasiirku ka bannaan yahay sababtoo ah wasiir aan portfolio lahayn oo wasiir dowla ma sii wadi karaa meesha sababtoo ah meesha loo dhaariyay ma aha marka important bay u tahay xaggaas isbeddelkana way abuureysaa oo waxaa loo baahan yahay meesha in yacni wasiir cusub markuu yimaado isbeddel baa imaanaya isbeddelkana waa u fiican tahay haddii uu wasiirka ku habboon yahay meesha la geeyey waa wixii la doonayo hadduuna ku habooneyn istil uu waayo aragnimo leeyahay haddii uu helo la taliyayaal wanaagsan oo kala taliya xaggaas ama meesha loo magacaabay way kabsii fiicnaanaysaa marka anigu shaqsiyan waxaan aaminsanahay ha isbeddelka uu ra'iisul wasaaraha sameeyo wax wanaagsan weeyaan sababtoo ah wasiirka waa ninka u saxeeya heshiisyada caalamiga ah waa ninka golaha wasiirada waxa weeyaan awoodda fulinta ugu sarreyso oo dalka marka waxyaabo badan baa meesha ka fulaya marka hadii wasiir ka maqan yahay ama wasiirku geeriyoodo in meeshaas si degdeg ah loo buuxiyo ayay ku habboon tahay sababtoo ah wasiirka waa qofka loo xilsaaray loo dhaariyay meeshaas awoodana leh samayn karana waxa loo baahan yahay
abukaata xasan isku shandheynta lagu sameeyay wasiirada horantii bishan ma mid u muhiimsan baa shaqada dawladda sidii ay ku dhaqaaqi lahayd mise waa mid curyaaminaysa hawsha dawladda
isbeddelka waxa uu keenayaa dhibaato badan iyo dib u dhac badan ayuu shacabka Soomaaliyeedna u keenayaa ummada dawladnimada Soomaaliyeedna u keenayaa maxaa yeelay wasiirku inta uu shaqada wasaaradda baranaya ayaa waqti qaadanaysa, inta uu baranayo shaqaalaha wasaaradda ayaa waqti qaadanaysa, inta uu baranayo hay-adaha la shaqaynaya ama wada shaqaynta ay leeyihiin, intuu baranayo hadday tahay hay-adaha kale caalamiga, hadday tahay hay-adaha kale ee maamul goboleedada, hadday tahay inta uu baranayo ayaa waqti qaadanaysa. Sidaa la ajligeed dib u dhac weyn bay ku keenaysaa.
Haddii aan dib kugu soo noqdo Faarax, waad dhegaysanaysaa. Xasan waxa uu ku doodayaa in isbeddelka la sameeyey uu dib u dhac ku yahay shaqada xukuumadda sidii ay ku socon lahayd. Adigana waxaad qabtaa inuu muhiim u yahay howlaha wasaaradaha. Maxaad ugu jawaabi lahayd dooda Xasan?
Isbeddelka change waxaa la yiraahdo, mar walbo xumaan dhinaceeda looma fiirin karo. Isbeddelka marmar wax wanaag buu keenaa, marmar wax ka maqan buu soo celiyaa. Wasiir dhintay oo booskiisa la buuxiyo isbeddel weeyaan, wasiir iscasiray oo booskiisa la buuxiyo isbeddel weeyaan. Midda kale, wasaaradda uma xayirna oo keliya wasiirka inuu barto hawsha. Wasaaradda shaqadeeda way socotaa, in laga maarmo oo continuity waxa la yiraahdaa ay jirto. Wasiirku markuu maqan yahay ama safar aada ama dibadda, shaqada way soconaysaa. Marka saasoo kale, wasiirku uma xayirnaanayso hay-adihii iyo wixii lala xiriiray. Ha isaga inuu barto uu la qabsado, in la brief gareeyo weeyaan. Laakiin waxaad arkaysa sida haddaba wasiirada qaarkood ay ula qabsadeen iyagoo islamarkii shaqada bilaabay, islamarkii qaabilaya ama safiiro ama qaabilayo wufuud ajnabi ah ama dalalka shir u tagaayo, shirarkaas oo hore loosii bil ka hor lasii ballamiyay intaan wasiirkan la magacaabin. Marka saa daraaddeed waxaa jira waxa la yiraahdo continuity, waxa la yiraahdo oo ah inaanu ku xirneyn qofkaas ama hore u joogay oo meesha iska fadhiya laga yaabaa oo waxba ka qaban waa hore. Marka isbeddelka waxay keenaysaa inay meesha ka yeesho yeelato dhiig cusub oo isbeddel keena shaqaalaha iyo xag walba lagu sameeyo, meel walba laga fiiriyo wasiirka cusub. Saasay u wanaagsan tahay. Wax badanoo ama wasiirka hore ka qaldanaa ama ka maqnaa ama ka dhinnaa inuu dhammaystira laga yaabaa wasiirka cusub.
Xasan, sida Faarax uu ka dhawaajiyey ee ah in isbeddelka uu yahay shay fiican oo toosinaya habsamo u socodka iyo heekalka dowladnimo, marka dhinaca kale laga eego, adiga maxay kula muuqataa?
Innagu hadda kamaynaan hadlaynba wasiir la buuxinaya iyo qof dhintay midna kamaynaan hadlayn. Waxaan ka hadlaynaa keliya macaqabad bay u tahay mise caqabad maaha. Beddelka markastaba caqabad buu keenayaa, markastaba caqabad buu keenayaa. Caqabaduu keenayana waxay tahay shaqadii iyadaa sideeda u curyaamaysa. Qofkii oo shaqadii wada ama markaa la qabsanaya oo inuu hawshii horumarinta bilaabo raba, haddii laga bedelo. Hadda ragga qaarkood waxay joogeen laba sano mayna gaarin. Qof wasaaradda hadda raggan loo kala magacaabay joogo oo kale, dee wasaaradda qofka laba sano oo kale lagu qiimeyn kara maaha, waa wasaarad ka ballaaran. Marka anigu waxaan aaminsanahay inaan la siiyo dadka fursadaha, inaan la siiyo siday waxa u soo kordhin karaan, waxna u qaban karaan, dadkana horumarin u samayn karaan. Ese haddaa maalin kasta nin la bedelo, caqabadii meesheedii bay taagnaanaysaa. Inaan maalin kasta wasiir cusub meel lagu wareejiyo lana yidhaahdo inuu maalin haddana intuu shir ku jiro uu leeyahay waxaan baranayaa sidan, waxaan qoranayaa yacni qaabkii lagu shaqayn lahaa, intuu ku jiro ayuu waqtigu dhammaanayaa. Marka anigu waxaan fikraddayda ku soo dhiibanayaa inaan la siiyo dadka fursad fiicanina la siiyo, caqabadna ay tahay inaan lagu degdego beddelka lagu degdego.
Xubintii dooda gaabana maanta intaaha inoo joogto. Waxaa dooda igala qayb galay Abukaate Xasan Asmara iyo Faarax Xasan. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seynab Abuukar oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban iyadoo ku sugan magaalada Muqdisho. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Haddana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan xubinteennii faaqidaadda ciyaaraha ee toddobaadka, waxaana soo jeedinaya Mahad Cali Xidir oo ku sugan magaalada Muqdisho.
kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo alaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. waxaana barnaamijkanan diiradda ku saari doonaa dhammaan kulamada laga ciyaaray horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga iyo laligaha hisbain. waxaana barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya aweys axmed rooble oo ku magac dheer calamtara oo ka mid ah waayojooga sboortiga suuna daawanaya horyaalka premier leaga tan iyo 2000. sidoo kale waxaa barnaamijka marti igu ah oo ila falanqeynaya sayid cali cabdinuur oo ku magac dheer tatico oo ka mid ah saxafiinta madaxa bannaan ee wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. dhammaantiinba kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay aweys axmed rooble calamtara oo aan wax ka weydiiyey guulihii ay gaareen toddobaadkan kooxaha Arsenal iyo Liverpool, kulamadaas oo ka tirsan horyaalka xiisaha badan ee premier leaga.
waa mahadsan tahay Mahad Cali Xidir, waa ku dhawahay barnaamijka ciyaaraha v o a. run ahaantii kooxaha Arsenal iyo Liverpool oo tartan adag ugu jira hanashada horyaalka premier leaga ayaa kulamadoodii wada badiyey, iyadoo Arsenal ay 2-0 ku garaacday kooxda kubadda cagta Wolves, halka Liverpool 3-1 ay afka ciidda ugu dartay kooxda kubadda cagta Fulham oo ay marti u ahayd. labada kooxood oo dhibco muhiim ha iska khasaariyay kulamadoodii hore ayaa wadada guusha dib ugu soo laabtay, waxayna min 74 dhibcood ku hogaaminayaan oo isla leeyihiin horyaalka, halka kooxda Manchester City iyada kulankeedii baaqday oo koobka FA-ga ciyaareysay. labada kooxood ee Arsenal iyo Liverpool ayaa sanadkan tartan adag oo jira hanashada horyaalka premier leaga, halka kooxda Manchester City ay doonayso in markeedii 4-aad oo xiriir ah ay qaado koobkan, taas oo aan hore uga dhicin tartanka premier leaga. waxay ila tahay saddexda kooxood ee Manchester City, Arsenal iyo Liverpool in saddexduba ay suuragal tahay inay isla gaaraan kulamada ugu dambeeya ee horyaalka, walow saadaasha ugu badan loo dhaweynayo kooxda Manchester City oo ka fursad fiican kulamada u haray labada kooxood ee kale. haddii ay kufto, waxaa sii kululaa doona tartanka horyaalka, maadaama Arsenal iyo Liverpool labaduba ay dadaal iyo hanqaltaag ugu jiraan hanashada koobkan oo 3 sano ee ugu dambeysay kooxda Manchester City ay ku damaashadeysay.
waa maasan tahay calamtara, waxaan siinayaa tatico. horyaalka xiisaha badan ee La Liga, kulan weyn oo lagu magacaabo El Clasico ayaa laga ciyaaray. kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa kuwada ciyaaray garoonka Bernabeu. maxaa laga bartay guuldaradii soo gaartay kooxda Barcelona? sidoo kale tartamayaal miyihiin weli kooxda kubadda cagta ee Barcelona, mise Real ayaa qaaday horyaalka La Liga ee Spain?
maado aad iyo aad ayaa umaadsan tahay. runtii kulanka u dhexeeyey kooxaha Barcelona iyo weliba Real Madrid ee El Clasico runtii wuxuu ahaa kulan aad cajiib u ah, oo labada kooxoodba ay soo bandhigeen qaab ciyaareed aad u wanaagsan, sidoo kalena ay muujiyeen sida ay muhiim ugu tahay saddexda dhibcood ee kulanka. markaynu fiirino kulankan El Clasico iyo waxyaabaha laga bartay, waxaas dhihi karnaa kow, waxaa laga bartay horta labada kooxooda inaysan ku jirin isku qaab ciyaareed amaba xil ciyaareedkan aan dareemi karnin kooxda Barcelona qaab ciyaareedkeedu aada u liito, halka Real Madridna ay ku jirto qaab ciyaareed aada u fiican marka lala barbardhigo kan Barcelona ay ku jirto. oo sidaa ognahay, kulankan intaan la ciyaarin Real Madrid horyaalka waxay ku hogaaminaysay 8 dhibcood, oo Barcelona oo kaalinta labaad kaga jirta horyaalka La Liga ayay kaga hogaaminaysay. marka kulankanna wuxuu ku soo aaday xilli Barcelona laga soo reebay Champions League, oo ciyaartooyadu badan ay ku niyajabsan yihiin in Champions League wareega 8-aadkiisa lagu soo reebay, halka Real Madrid ciyaartooydeedana uu kulankan El Clasico ugu soo aaday xilli ay u soo baxeen 4-aadka Champions League ama semifinalka Champions League. marka runtii waxaa ciyaarta sidoo kale asna si aad uga dhex muuqday ciyaaryahanka Barcelona garabkooga ciyaaray aadka u daada yar ee Lamine Yamal la yiraahdo, ciyaartooygaasi oo weliba soo bandhigay qaab ciyaareed aad u wanaagsan, islamar ahaantaana Real Madrid oo guuleysatay ayuu wuxuu haddana ku guuleystay ciyaariyahanka xidiga garoonka ee loo yaqaan Man of the Match-ka. Marka taas waxay ku tusinaysaa sidoo ciyaariyahan Lamine Yamal kulanka xalay ee El Clasico uga dhex muuqday. Sidoo kale waxaa kulankan laga bartay in labada tababare ay kala khibrad weyn yihiin oo marka loo fiiriyo Carlo Ancelotti iyo Xavi ee bedelada isticmaaleen, waxaa la dhigi karaa waxa aad u shaqeeyay bedelada uu isticmaalay ee tababaraha kooxda Real Madrid ee Carlo Ancelotti, taasi oo keentay in kooxda Real Madrid mar walba gool looga hormaro ay soo berbereynaysay ilaa markii dambe ee 90+ ama ciyaarta waqtiga lagu daray ciyaaryahan Jude Bellingham uu goolka guusha ee 3-2 ee ku baasay Real Madrid uu siiyey. Marka runtii kulankan El Clasico waxa uu Real Madrid sidoo kale u sahlay in ay horyaalka 11 dhibcood oo nadiif ah ay kaga qabato kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Barcelona. Hadda Real Madrid xilligan waxay u baahan tahay oo kaliya 7 dhibcood si ay u xaqiijiso horyaalkeedii 30-aad ee dalka Spain ay ku guuleysato.
Waa maasanta Tatico, waxaana joognaa gabagabadii barnaamijka alamtari. Sidoo kale waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsan koobka maxalliga ah ee FA Cup-ka. Man City finaalka ayay aaday, halka Man United ay kula biirtay finaalka, bal kooxihii ay la ciyaareen Man United iyo Manchester City oo finaalka FA Cup-ka aaday. Iyo waxaa laga filan karo kulanka finaalka ah ee labada Manchester ku dhexmari doona garoonka Wembley. Adigu soo koobaya.
Waa mahadsantahay koobkan faca weyn ee FA Cup-ka semifinaalkiisa waxaa ku kulmay kooxaha Manchester City iyo Chelsea. Labada kooxood waxay soo madhigeen ciyaar aad loo jeclaystay, walow ay fursado badneed kooxda Chelsea. Haddana waxaa guushu 1-0 ku raacday Manchester City oo daqiiqad 84 gool ka heshay laacibkeeda qadka dhexe ee Bernardo Silva. Sidaas waxaa finaalka u gudba kooxda City. Dhanka kale, kooxaha Manchester United iyo Coventry City ayaa iyaguna semifinaalka koobkan ku hardamay garoonka Wembley. 90 daqiiqo 3-3 ayay isla dhaafi waayeen kooxdan ka ciyaartay heerka labaad oo ka yaabsatay United. 30 daqiiqo ayaa lagu diray ciyaarta si loo kala saaro labada kooxood, waxaana 30 daqiiqo ciyaarta ku dhammaatay 3-3. Gool kulad ayaa labada kooxood loo dhigay, waxaana 4-2 ku guuleysatay kooxda Manchester United oo sidaas ku waajahaysa finaalka koobkan kooxda ay diriska iyo adagoba yihiin ee Manchester City. Waxaa la rumaysan yahay in la daawo doono finaal xamaasad badan maadaama labada kooxood xifaaltan taariikhiga uga dhexeeyo.
Aad iyo aad ayaad mahadsantiin. Intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqadaadda ciyaaraha toddobaadka v o a. Waa ay maanta marti ugu ahayeen Awaas Axmed Rooble oo ku magac dheer Alamtara oo ka mid ah waayijooga isboortiga soo la daawanaya ciyaaraha 2020, iyo Sad Cali Cabdinuur oo ku magac dheer Tatico oo ah suxufi madax bannaan oo wax ka qora ciyaaraha kuna sugan magaalada Muqdisho. Tan iyo barnaamijkan kees xiga dhammaantiin isku duuban waa Maad Cali Xidir oo idinkaga tegaya. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad iyo umaadsan yahay Mahad Cali Xidir oo nala socodsiinayay faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka. Haddana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha iyo codkii iskalaji.
Then I
Turki Skalaji iyo heesti ahdii dumar lala gartamo ayaa u dambeysay idaacaddeennii galabnimo. Tan idaacaddeenna fiidnimo waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo.
Haddii dumar lala gartamo.